Hronika. U ovoj emisiji možete slušati osvrte Ane Tasić i Dejana Petrovića na filmove prikazane na nedavno završenom 44. festu. Na početku emisije čitamo osvrt Ane Tasić na filmove Mirjane Karanović Dobra žena i Jana Cvitkovića Šiška deluksa, potom sledi Petrovićev Tomasa Vinterberga Komuna i Ivana Gorana Viteza Narodni heroj Ljiljan Vidić.
Na ovogodišnjem festu je prikazano nekoliko filmova sa bivšeg jugoslovenskog prostora koji se stilsko-žanrovski na različite načine bave postjugoslovenskim postratnim društvima u danas nezavisnim državama. To su filmovi Vlažnost Nikole Ljuce, Šiška deluks Jana Cvitkovića, Život je truba Antonija Nujića, Svinjari Ivana Livakovića, Ti mene nosiš Ivone Juke, Dobra žena Mirjane Karanović. Akcenat ćemo staviti na filmove Dobra žena i Šiška deluks, žanrovski različite, ali bliske po tome što se bave postjugoslovenskim društvima u Srbiji i Sloveniji sa većim ili manjim osvrtom na 90. godine. Film Dobra žena Mirjane Karanović je drama čija se radnja dešava na domak Beograda i u Beogradu. Verodostojno je i detaljno konstruisana sa vrlo snažnim, gotovo opipljivim likovima. Nastala prema scenariju Mirjane Karanović, Stevana Filipovića i Darka Lungulova, radnja prikazuje delić života protagonistkinje Milene, koju psihološki delikatno i verodostojno igra također Mirjana Karanović. Posle 30 godina braka ona slučajno među starim stvarima pronalazi videokasetu koja otkriva nepoznatu, strašnu, nasilničku prošlost njenog supruga, bivšeg vojnika vlade. Milena pronalazi snimke sa ratišta bivše Jugoslavije, a ispostavlja se da je njen muž Vlada, koga sjajno igra Boris Isaković, jedan od onih branilaca zemlje koji je ubijao ljude po ratištu, ubeđen da čini dobro za svoju državu. Ta njegova tipična, krajnja, tvrdoglava i tvrdokorna opcija razumevanja ljubavi prema otadžbini dovela ga između ostalog do toga da prestane da komunicira sa svojom ćerkom Natašom, koju igra Hristina Popović. Ona radi u Beogradu u okvirima nevladinog sektora, gde je izuzetno poštovana, toliko da je dobila i nagradu francuske vlade. Njen rad suprug Vlada uprošćeno shvata kao angažman i konsekventan uspeh zbog pljuvanja sopstvene zemlje, što je tipično mišljenje ovdašnje takozvane nacionalističke struje o nevladinim organizacijama. Nataša, s druge strane, ima apsolutnu podršku mame Milene, a u vezi s tim je važno napomenuti i to da su u filmu žene te koje hrabro ustaju protiv zločina i nepravdi uopšte, koje mahom čine muškarci. Tako će Milena na kraju odlučiti da ipak važnije sprovesti pravdu, odnosno poslušati lično uverenje o ispravnom delanju, nego održati na okupu sopstvenu porodicu. U tom smislu je zanimljiv i provokativan naslov filma Dobra žena. Milena je u tradicionalnom smislu bila dobra sve do te svoje krajnje odluke, brinula je o svom suprugu i deci bez obzira na okolnosti. No možda pridev dobra ima ironično značenje u pogledu njene Ibzenovske pobune na kraju, odluke koja će uništiti njenog supruga. A možda pridev dobra označava ispravnost njenog delovanja u društvenom pogledu u smislu poštovanja zakona. U filmu se markantno slika okruženje bivših vojnika, ratnika iz 90. godina na teritoriji bivše Jugoslavije, sredina surovih i opasnih muškaraca, bogatih tipova koji se bave sumnjivim poslovima, udomljeni u velikim kućama, u skupim automobilima, ali i u rizičnim životnim okolnostima. Tako dvojica bivših ratnika, vladinih ratnih drugara, tokom radnje filma ginu zbog načina života i njihove prošlosti. Također zanimljivo je u filmu naznačen ogroman uticaj politike na svakodnevni život, te promenljivost, odnosno izrazita nestabilnost političke klime. Vlada rezignirano primećuje kako su oni vojnici 90-ih godina vlastima bili dobri, dok ih danas vlasti ganjaju kao ratne zločince. U tom smislu se nameće ideja da treba oprezno prihvatati, razumeti i tumačiti političke tokove, neprestano preispitivati svoja uverenja i odluke i biti na strani zdravog razuma, a ne političkih vođa. Radnja slovenačkog filma Šiška Deluxe dešava se u Ljubljanskom okrugu Šiška, a reč je o agresivnijoj formi apsurdne komedije koja se poigrava sa brojnim klišejima postjugoslovenskog i savremenog liberalnog društva, često u vrlo grubo duhovitoj, ali i dopadljivoj formi. Nagrađivani reditelj Cvitković je ovaj put ispleo priču o prijateljstvu trojice Lezi Lebovića, Fedra, Mileta i Zekira, nezrelih i nesnađenih ljudi koji dangube i sanjaju o poslovnom uspehu koji nikako da im dođe. Kada tetka jednog od njih umre i ostavi za sobom nekretninu u kraju, oni odlučuju da tu naprave pizzeriju i ostvare svoje snove o biznis uspehu. U početku se situacija ne razvija baš najbolje, ali kako oni ne posustaju, okolnosti se postepeno popravljaju. Ovaj tragikomički zaplet, ostvaren često urnebesno, smešno i neočekivano, otvara prostor stvaranja živopisne slike savremenog slovenačkog društva. Između ostalog se prikazuje pakao birokratije kada akteri krenu u proces dobijanja dozvole za otvaranje pizzerije ili kada policajci uhvate Fedra sa labudom u kolima kao suvozačem pa preispituju legalnost tog čina. Zatim se u filmu ogleda uticaj kriminalnih grupa, tupoglavih i nasilnih uterivača poreza kroz lik korpulentnog Saleta, kao i neminovnost inkorporiranja novina liberalnih društava, kao što su odobreni gej odnosi. Također i u ovom filmu postoje refleksije na bivši jugoslovenski prostor, posebno u odnosu između mama Olge i njenog muža Goca, Miletovih roditelja. Makedonac Goce je početkom 90-ih postao ponosni vojnik JNA, a sa izbijanjem rata i odvajanjem Slovenije nije mogao da prihvati svoj ostanak u Sloveniji i da se bori na strani koju ne smatra svojom, pa je napustio porodicu i otišao da živi u Makedoniji. Mnogo godina kasnije, na Olgin rođendan, odlučio je da se vrati i moli za oprost svoju ženu, objašnjavajući političke razloge svog odlaska, koji su bili previše jaki, u meri da je morao da napusti svoju porodicu. Na povratku ga dočekuju sasvim nove okolnosti života, liberalizovano društvo, sin koji je gej i žena koja slavi svoj rođendan sa muškom striptizetom. Iako ima dosta detalja koji su zanimljivi u društveno-političkom smislu, film je prevashodno žanrovski, a u pogledu stila, zbog uključivanja mnoštva bizarnih detalja i grubog humora, on podsjeća na rad Pedra Almodovara. Cvitkovićevo delo se završava kao klasična romantična komedija sa višestrukim happy endom, odnosno potpunom srećom trojice prijatelja koji su našli svoje životne partnere, ali i napravili poslovni uspeh sa pizzerijom. Ostali filmovi koje smo na početku pomenuli dodiruju teme odnosa između naroda bivših jugoslovenskih republika, zatim tranzicije, snalaženja u divljačkom kapitalizmu, globalizacije. U hrvatskom filmu Ti mene nosiš, ostale države bivše Jugoslavije su novo tržište videoprodukcije, a također se tu kritički prikazuje korporativni sistem i odvratni diktati banaka. Problem grubih medijskih manipulacija glavna je tema filma Svinjari, a sumnjivi biznis dilovi su tematizovani u filmu Vlažnost. Kroz ovih nekoliko filmova Fest je predstavio produkciju bivšeg jugoslovenskog prostora koja je publici dala mogućnost da zaviri u društva ovih država koja su po mnogo čemu međusobno bliska, gotovo kao da nije došlo do odvajanja. U nastavku hronike čitamo osvrt Dejana Petrovića na filmove Tomasa Vinterberga Komuna i Ivana Gorana Viteza Narodni heroj Ljiljan Vidić, prikazane na nedavno završenom 44. festu. Stari znanac svih značajnih evropskih i inih festivala, uveliko renomirani, iako još uvek relativno mladi danski autor Tomas Vinterberg, predstavio se publici 44. festa svojim novim filmom Komuna, koji je prikazan u glavnom programu van konkurencije. Jedan od osnivača famoznog pokreta Dogma 95, posle kratkotrajnog prošlogodišnjeg za njega netipičnog eksperimenta sa viktorijanskim Daleko od mahnite gomile, vraća se u svoje dobro poznato i oprobano okruženje, ono u kojem se najbolje snalazi, naime u skandinavske porodične priče. Kroz svojevrstan lirski omaž vlastitom detinjstvu, Vinterberg nas vraća u zlatne 70. upoređujući bekonovske idole tadašnjeg i sadašnjeg vremena. Erik i Ana su stabilan i sredovečan situirani par koji nasleđuje ogromnu staru očevu kuću na periferiji prestonice, što će im u duhu epohe kolektivizma i solidarnosti doneti ideju zajednice u vidu komune, gde će raznolika skupina karaktera pronaći svoj privremeni ili trajni dom. U izraženoj dihotomiji kolektivno-individualno kao neizrečenim načinom tadašnjeg i sadašnjeg života, naši junaci se kupaju goli, kroz institucije radničkih saveta donose odluke od značaja za život u duhu Marksove teze, svako prema mogućnostima, svakom prema potrebama. Konstrukcija filma leži na glumačkom paru Ulrich Thomsen i Trine Dirholm, koja je za svoju interpretaciju nagrađena kao najbolja glumica na nedavno završenom Berlinalu. Oni su uspešni arhitekta i poznata TV novinarka na čijem licu se još ocrtavaju tragovi nekadašnje, ali samo nekadašnje, lepote. Erik očekivano, iako ne i planirano, stupa u vezu sa svojom studentkinjom Emom, a Ana u očajničkom pokušaju da spase brak i određene emocije kojih između njih nikada nije nestalo, predlaže da se i Ema doseli u komunu. Njihova ćerka Freja, suptilna i fragilna tinejdžerka, za to vreme traži sopstvene puteve kojima će eskapistički reagovati na novonastalu situaciju. Vinterberg ovde izbegava da moralistički deli lekcije i ne opredeljuje se u odnosu na svoje protagoniste. Zapravo, komuna nije opora i gnevna tradicionalistička tirada ni osuda zabludelih pojedinaca, kao ni navodno razuzdana, subverzivna, nezavisna, glasna, autorska priča s viškom adrenalina i pretenzije, a manjkom valjane percepcije i originalnosti. Nasuprot filma koji ga je proslavio, proslava, ovo nije porodična saga koja završava u erupciji i kulminaciji suzbijanog gneva, nego utišano delo kojim radije lakonski opisuje život takav kakav jeste, umjesto da nadobudno deli lekcije o tome šta bi ovaj trebalo da bude. Ana očekivano postepeno doživljava nervni slom, a sa gubitkom samokontrole izrasta i pitanje iz pozadine da li su zaista svi žitelji zajednice jednaki ili su pak neki zbog vlasničke strukture jednaki od drugih. Komuna je vrsta filma elegije koji nas ne brutalno, ali ipak nedvosmisleno podsjeća na apsolutnu prolaznost svega i svakoga, na tragu one antičke heraklitovske izreke Pantarei, a shvatanje i prihvatanje te činjenice može da pomogne i doprinese stvaranju manjeg stepena drame kada nas ta prolaznost u nekoj svojoj manifestaciji i lično dotakne. Povratak u iznimno neugodni trenutak istorije kada o njemu paralelno egzistiraju brojne istine, a gde niti jedna od njih ne odnosi prevagu, može svoju umetničku obradu doživjeti i u žanru komedije, posebno njenoj omiljenoj podgrupi parodiji. Upravo se o tome radi u drugom igranom filmu hrvatskog autora Ivana Gorana Viteza, Narodni heroj Ljiljan Vidić, prikazanom u okviru takmičarskog programa Srpski film. Pokušaj da se taman period zajedničke prošlosti ovih prostora ovde locira na prostoru nezavisne države Hrvatske tematizuje izvan uobičajenog svesnog zaboravljanja njegovih tragičnih i bolnih događaja ili njihove zloupotrebe kroz propagandnu svrhu neke od zaraćenih strana, jeste i razigrano poigravanje stereotipima i izvrgavanje ruglu nekih njihovih opštih mesta na način koji i sam postaje opšte mesto, što je upravo ono što je učinio Vitez na scenario Zorana Lazića. Sam naslovni lik otelotvorenje je mladog, naivnog, rodoljubivog i slobodarskim idealima sklonog momka sa sela, neobičnog i hotimice neborbenog imena, koji provodi početne ratne dane u ne baš uspešnom obavljanju poljoprivredne delatnosti u zajednici sa promiskuitetnom majkom i u odsustvu bilo kakve racionalne perspektive. Razumljiva želja da se pridruži partizanskom pokretu pojačana je navodnim dolaskom njegovih pesničkih uzora Vladimira Nazora i Ivana Gorana Kovačića u njihovo selo, nakon čega otpočinje čitav lanac događaja i žestoka satira svih u rat umešanih strana, od ustaša i četnika preko Nemaca pa do samih partizana. Svi nabrojani njihove ideologije, računajući i nasilne prakse, predstavljeni su u grubim stereotipima, a neposredne motivacije su brojne, u rasponu od Tarantina pa do Šotre. Odabrana partizanska četa dolazi na genijalnu ideju da se prijavi na bizarni, besmisleni i ništa manje groteskni konkurs Čimbenik X, što nije lišeno ni referenciji na aktuelno doba. Pobednici takmičenja će kao nagradu dobiti gostovanje kod ustaškog poglavnika Ante Pavelića, čiji je specijalni gost na svečanosti niko drugi do nacistički lider Adolf Hitler. U seriji manje ili više duhovitih epizoda pustolovnog karaktera, humorom populističkim i na široku publiku orijentisanim, kroz rafalno ispaljivanje lokalno orijentisanih pošalica, doskočica i poskočica, ova trupa će u toj nameri i uspeti, bespoštedno izvrgavajući ruglu sve postojeće moduse mišljenja i ponašanja svojih antagonista, uključujući i sam partizanski pokret, što je najvidljivije upravo u ličnosti samog heroja, čija legenda će do neslućenih razmera narasti uz njegovo lično tek neznatno učešće. Ironičnog odmaka nisu lišena ni nebrojena ozbiljna dela posvećena ovom periodu, nastajala u različitim ideološkim i državnim okvirima, a ovde podjednako parodirana zaključno sa samim liderom NOB-a i potonje druge Jugoslavije, maršalom Titom. Narodni heroj Ljiljan Vidić, osim već viđenog komercijalnog uspeha širom postjugoslovenskih prostora, prevashodno je uzoran primjer navodno neozbiljnog pristupanja jednoj tako per se ozbiljnoj i teškoj temi, u osnovnoj nameri da njene nagomilane traumatske posljedice kroz elementarni humor i povremeno uspele doskočice iz spektra komedije situacije donekle uspe da relaksira. Ukoliko u toj svojoj želji ostvari uspeh, to će predstavljati više nego dovoljno opravdanje otvoreno populističkom pristupu primenjenom da se do njega stigne.
Završena je hronika u kojoj smo emitovali osvrte Ane Tasić i Dejana Petrovića na filmove prikazane na nedavno završenom 44. festu. Na početku emisije slušali ste osvrt Ane Tasić na filmove Mirjane Karanović Dobra žena i Jana Cvitkovića Šiška Deluks, a potom smo pročitali Petrovićev osvrt na filmove Tomasa Vinterberga Komuna i Ivana Gorana Viteza Narodni heroj Ljiljan Vidić.